Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, dragi telespectatori, radioascultători, și indiferent că ne urmăriți pe internet sau în direct la televizor, noi suntem bucuroși că sunteți alături de noi. Împreună cu Gabriel Ișvan încercăm să vă răspundem, să vă dăm sugestii cu privire la înțelegerea problemelor cotidiene în lumina Scripturii. Gabi, bine ai revenit!
Bun găsit!
Spune-mi, te rog, din perspectiva Bibliei, dacă există vreo învățătură clară cu privire la responsabilitatea omului față de natură în ansamblu. Pentru că despre asta aș vrea să discutăm.
Da, sigur, avem și chiar pasaje bogate în direcția aceasta, dar lasă-mă să introduc subiectul printr-o oarecare glumă pe care am citit-o pe o rețea de socializare. Spunea așa, că primele două perechi de dinți Dumnezeu ți le dă gratis, dacă n-ai grijă de ele, pentru a treia plătești. Uh-huh. E un principiu, e corect. Îl simțim în viața noastră, nu? Adică e cât se poate de corect. Așa este cu toată natura. Dumnezeu, și de aici intru în argumentarea biblică, Dumnezeu spune Biblia că l-a făcut pe Adam și i-a dat în stăpânire pământul. Uh-huh. L-a făcut stăpân peste pământ. Și foarte mulți comentatori văd această paralelă între declarația lui Dumnezeu că l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, că îl face pe om după chipul și asemănarea sa, după cum Dumnezeu este stăpân peste întreg universul, l-a făcut pe Adam stăpân peste micro-universul acesta care se numește planeta Pământ. Și dacă citim în Biblie, Biblia spune că i-a dat totul pe mână. Absolut totul. Le-a încredințat să fie, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ.
Mulțumesc! De ce? Pentru că în emisiunea de față îți propun ție și telespectatorilor și radioascultătorilor să discutăm despre un subiect de actualitate. Protejarea mediului în contextul unei vieți religioase, din perspectiva unui practicant ce alege să urmeze Scripturile. Subiectul acesta nu a fost dezbătut în niciun conciliu ecumenic dintre cele istorice, nu a fost făcut obiectul dezbaterii la nivelul teologiei bisericii creștine, dar în ultimele decenii, trebuie să recunoaștem, a devenit un subiect de dispută nu doar la nivelul societății, ci inclusiv în interiorul bisericii, a bisericilor creștine în detaliu. Așadar, despre protejarea mediului. Omul este parte din mediu, este creatura lui Dumnezeu și am văzut că el primește responsabilitate. Sunt unii care, plecând de la pasajul pe care l-ai citit, merg pe ideea că noi trebuie să fim cei care să cucerim natura, să o supunem, să facem în așa fel încât să scoatem din ea tot ce se poate scoate, pentru că Dumnezeu ne-a dat-o, este cadoul cel mai de preț și să putem să folosim la maxim lucrul acesta.
Aceasta este realitatea Scripturii. Adică, ce vreau să spun? Că Dumnezeu a pus în mâna omului natura pe care a creat-o și îi dă această posibilitate omului. Și îl face responsabil pe om până unde să meargă. De ce spun lucrul acesta? Trebuie să recunoaștem că omul are această capacitate. Are capacitatea să exploateze, să consume resursele naturale ale pământului. O are. Întrebarea nu este dacă este legitim să o facă sau nu, pentru că, vedem, Dumnezeu a pus în mâinile lui această posibilitate, ci întrebarea este dacă este înțelept pentru el să o facă într-o formă sau alta, și mai ales, și aici deja intervine un principiu creștin, pentru generațiile următoare. Pentru că principiul este să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Mergând pe această idee, aproapele este cel de lângă mine, dar mă gândesc și la generațiile care urmează. Și atunci, ca administrator înțelept și responsabil, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu respect pentru creația lui și cu iubire pentru generațiile, pentru semenii mei, nu, care sunt lângă mine sau care vor urma după mine, cum mă raportez eu față de exploatarea resurselor naturale?
avansul tehnologic l-a adus pe om în situația în care nu doar că el exploatează resursele, dar ajunge să fie responsabil de bunăstarea mediului. Pentru că, din păcate, omul este ființa cea mai, cum să zic, cea care creează cele mai mari probleme în contextul actual. Dincolo de cataclisme, activitatea antropică este cea care își pune amprenta asupra întregii planete. Și atunci trebuie să vedem până unde vine aspectul de exploatare și unde intervine responsabilitatea. Dacă din punct de vedere teologic există o poziție în privința aceasta, o să o identificăm în baza unor pasaje, unor principii din Scriptură. Distrugerea masivă a pădurilor, efectul de seră, încălzirea globală, sunt subiecte ce le citim în ziar, le auzim la știri. E o preocupare a societății noastre. Nu era o preocupare pentru societățile agrare din vechime. În vechime te duceai, tăiai din pădure cât vroiai, oamenii erau puțini, nu erau resursele
pădurile
în pericol, pădurile erau
multe,
imense.
Și instrumentele pe care le foloseau de exploatare erau cu randament redus. Cât puteai să tai din pădure? Pe când astăzi, cu avansul tehnologic, dacă chiar vrem, într-o zi putem să defrișăm toată țara, să spun așa, cu concentrare de
instrumente. De aceea subiectul acesta nu poate fi înțeles, sau nu avem pretenția că Biblia este o carte de ecologie, de protecția mediului și nici nu trebuie să o transformăm în așa ceva. Dar sunt niște principii generale pe care le putem regăsi acolo.
Sigur, și aici este specialitatea Bibliei, pentru că dacă Biblia ar fi fost în amănunțime dată pentru o anumită generație, mai devreme sau mai târziu acea generație ar fi fost depășită și sfaturile Bibliei ar fi devenit inutile. În schimb, vedem în Biblie mereu actualitate, pentru că Biblia vorbește de principii în special.
Nici societatea umană nu a fost preocupată de subiectul acesta. Abia în secolul al XIX-lea apar niște legi în contextul industrializării din Marea Britanie privind la protejarea mediului. Deci, e subiect nou și nu trebuie să facem din el sau să inducem Bibliei subiectul acesta într-un mod forțat.
Exact. Bun. Dar observ, e interesant, subiectul apare în condițiile industrializării.
Da.
Ceea ce arată că omul este conștient de legătura directă între activitatea lui industrială, în cazul acesta, și deteriorarea mediului. Faptul că în altă perioadă istorică, când deteriorarea mediului însemna, nu știu, aruncarea gunoaielor pe câmp sau...
Iar gunoaiele erau exclusiv biodegradabile.
Exact, dar nu e nici omenirea nu simte această nevoie.
Corect.
Dar în zilele noastre vorbim la scară largă despre calitatea aerului. Citim în presă despre victime, despre morți, decese cauzate de aerul otrăvit din orașe și așa mai departe. Și dacă intrăm în asemenea subiecte, automat că apare întrebarea, creștinul, care este omul responsabil în fața lui Dumnezeu, cum se situează față de acest subiect? Este rolul bisericii și un rol de educație? Este biserica în misiunea ei? Ar trebui să aibă și un asemenea domeniu ecologic?
Hai să vedem, pentru că subiectul, după ce a devenit parte din discuțiile la nivelul societății, este mutat în întâlnirile cu caracter religios. Să-ți dau câteva exemple. În 1989, Patriarhul Ecumenic de pe vremea de atunci, Dimitrios, a stabilit pentru întreaga lume ortodoxă ca pe 1 septembrie să fie o zi de rugăciune pentru protejarea mediului. În data de 4 septembrie în calendarul catolic este ziua Sfântului Francis de Assisi și legenda spune că el era apropiat cu animalele, vorbea pe limba animalelor și el fiind declarat patron al animalelor, cumva au găsit de cuvință ca și catolicii să se ralieze acestei inițiative. Dintr-o altă perspectivă, în 1994, la inițiativa unei rețele evanghelice privitoare la mediu, are loc o întâlnire, o conferință, iar la eveniment participă 500 de lideri evanghelici. Se semnează în vara anului 1994, declarație evanghelică cu privire la grija față de creație. Au fost doar câteva exemple, dar lucrurile ar putea să continue pentru că sunt biserici care la rândul lor au luat în serios subiectul acesta, declarații peste declarații, inițiative, marșuri, mitinguri și așa mai departe. De ce biserica să fie preocupată de un astfel de subiect?
Din punctul meu de vedere este simplu, pentru că biserica lucrează cu oameni și oamenii trăiesc într-un mediu înconjurător. Uh-huh. Mai mult de atât, biserica are o forță foarte mare de a educa mentalități și comportament civic. Asta se știe și este unul dintre rolurile bisericii. Și cred că o biserică cu o misiune sănătoasă se apleacă nu numai asupra vieții veșnice, ci și asupra vieții actuale. Dăm voie să merg mai departe. Vorbeam în ocaziile noastre trecute despre postmodernism și despre faptul că noi trăim în această filozofie în care biserica își pierde ușor-ușor rolul sau și l-a pierdut deja, pentru că în filozofia postmodernistă nu există metanarațiuni, iar biserica oferă o metanarațiune. Uh-huh. Și postmodernul nu este interesat de istorie sau explicația tot cuprinzătoare, însă este recunoscut faptul că oamenii postmoderni sunt foarte interesați de mediu și de condițiile în care trăiesc. Iar biserica, abordând un astfel de subiect, vorbește pe limba acestei societăți. Acum e marea întrebare. O face din motive neoneste, adică să atingă cu acest subiect niște oameni pe care nu-i poate atinge în mod real, sau o face crezând și având argumente biblice,
teologice,
uh-huh, că aceasta face parte din misiunea ei.
Uite, îți citez ce spunea Papa Ioan Paul al II-lea în 2002, când în urma unei întâlniri cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, au avut o declarație comună cu privire la subiectul acesta, protejarea mediului. Citez. În vremea noastră asistăm la o creștere a responsabilității ecologice care trebuie să fie încurajată în așa fel încât să ducă la programe și inițiative practice. Inițiativa aceasta vine pe fundalul în care se subliniază că există un interes. Uh-huh. Vocile critice spun că n-ar trebui biserica să se bage în așa ceva. Care ar trebui să fie opinia? Este un subiect de responsabilitate pentru biserică sau ea trebuie să-și vadă de mântuirea sufletelor și atât?
Da. Atunci când este pusă într-o situație de excludere reciprocă, această paradigmă, ori vorbim despre ecologie, ori vorbim despre mântuirea sufletelor, când creezi o situație atât de clară, este greu să ai răspunsuri complexe sau cel puțin răspunsuri care să vină cu o variantă reală la subiectul în discuție. Dacă este să facem o ierarhie a subiectelor bisericii, evident că biserica se ocupă de mântuire, de partea spirituală. Și biserica nu promite un paradis aici pe pământ, nu promite curățarea râurilor și purificarea aerului și astfel să se împlinească Evanghelia, ci biserica promite împărăția lui Dumnezeu, unde va fi acolo apa vieții, râul vieții și pomul vieții și așa mai departe. Însă, Dumnezeu l-a creat pe om și a creat planeta aceasta. Toată existența omului și o desfășoară aici, în condițiile acestea. În general, în Biblie, Dumnezeu este interesat de bunăstarea omului. Unul dintre textele mele preferate este cel în care Iisus vorbește despre faptul că a venit ca un păstor la oile lui și vrea ca oile să aibă viață din belșug, să aibă viață îndestulătoare. Și este în misiunea lui Dumnezeu să îmbunătățească viața oamenilor și aici, pe pământ. Și aș merge un pas și mai departe, cumva răspunzând, punând o întrebare. Viața veșnică și mântuirea este un concept foarte greu de definit și imposibil de văzut. Cu alte cuvinte, sau întreb, cum poate un om nereligios să fie atras de acest subiect care pare ca un basm, ca o poveste, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Ce indiciu poți să-i oferi că e o fărâmă de adevăr în această expresie viață veșnică? Nu ai cu ce să-i dovedești. Pur și simplu nu ai cu ce să-i dovedești. Și atunci vedem, de exemplu, în predicarea lui Iisus și în întregul Bibliei că Dumnezeu are niște sfaturi extrem de practice și de folositoare pentru oameni acum și aici. Cine trăiește și aplică acele sfaturi va vedea un progres pe nivel material, în domeniul sanitar, ecologic, dacă vrei, astfel încât viața acelui om credincios care aplică sfaturile lui Dumnezeu pentru acum și pentru aici să fie credibilă, să reprezinte o demonstrație că voia lui Dumnezeu și sfaturile lui Dumnezeu sunt, merg, nu sunt efective, funcționează. Funcționează acum și aici. Și dacă funcționează acum și aici, atunci am toată încrederea să mă aștept că vor funcționa și atunci și acolo, adică în împărăția sa, lucru pe care, repet, n-am cum să le demonstrez.
Ai amintit că sunt două abordări. Unu, biserica vine în întâmpinarea unei problematici la nivelul societății și doi, biserica este consecventă pentru că deja are o învățătură pe așa ceva.
Exact.
Vreau să punctez ceea ce spune un sociolog britanic, Frank Furedi, cu privire la interesul bisericilor față de subiectul acesta, protejarea mediului. El gândește că preocuparea bisericilor și organizațiilor religioase în ansamblu e de fapt semnul unei crize a identității. E dorința de compensare în urma pierderii autorității morale pe care biserica a avut-o cu veacuri în urmă. Și acum, tradus într-un limbaj popular, biserica intră și ea pe subiectul acesta doar pentru că
se ocupe agenda zilei, că se vorbește despre subiect.
Se vorbește, exact.
Acest lucru poate fi adevărat la nivelul, să spunem, practicii bisericii, dar despre acest lucru putem să vorbim mult. Biserica nu a neglijat de-a lungul istoriei ei un subiect, ci a neglijat de-a lungul timpului multe subiecte. Așa, de exemplu, vorbim despre reformatorii secolului al XVI-lea, care au adus în prim plan, iarăși, un adevăr biblic, și anume neprihănirea prin credință, pentru că până atunci a fost neglijat, nu că nu exista,
corect,
ci că a fost neglijat. La fel putem să vorbim și despre aceste principii ale protejării mediului.
Hai să vedem dacă Biblia îți oferă niște principii generale cu privire la protejarea mediului în condițiile în care Biblia este scrisă înaintea acutizării crizei ecologice.
Biblia vorbește în favoarea bunăstării omului, a vieții lui. În același timp, reamintesc versetul introductiv, Biblia așează această responsabilitate pe umerii omului. Dumnezeu l-a făcut stăpân pe pământ, pe om. Și modul în care omul își administrează lucrurile se întorc în favoarea sau în defavoarea lui, repet, pentru că omul și le face cu mâna lui. Și Dumnezeu nu intervine să facă o minune, să recreeze mediul înconjurător pentru că omul și-a neglijat această îndatorire. Mi se pare că textul biblic este foarte clar. Dumnezeu l-a făcut stăpân pe om. Dau un exemplu, da? Dumnezeu l-a făcut stăpân peste peștii mării. Dacă omul otrăvește mările și omoară toți peștii mării, el va avea de suferit pentru că a pierdut o resursă importantă.
Stăpân înseamnă să te porți samavolnic și să faci abuz de putere?
Nu, nu înseamnă asta, dar înseamnă că ai posibilitatea asta. Uh-huh. Adică ce vreau să spun? După cum vedem, Dumnezeu nu îi limitează acțiunile omului.
Adică este normal ca omul să pescuiască în oceane? Este în acord cu responsabilitatea
pe care a primit-o. De acord. Reformulez. O, Dumnezeu îl lasă stăpân pe om, dacă vrei, cu titlul de absolut peste pământul acesta îl putem folosi. Însă, nu, faptul că ai această posibilitate nu te demonstrează înțelept dacă o duci până la extrem.
Asta înseamnă că de vreme ce el a primit responsabilitatea de a fi șeful planetei, odată cu poziția vine și grija.
Sigur.
Nu?
Pentru că așa dormi.
Bun.
Adică omul are posibilitatea să facă ce vrea pe pământul acesta. Dumnezeu i-a lăsat lui povara aceasta să trateze lumea aceasta cu înțelepciune. De unde? Mai mult de atât, Dumnezeu l-a și sfătuit cum să facă. Și vedem în Biblie, în general, sfaturile lui Dumnezeu pro-viață, pro-sănătate. Mergem în exodul poporului Israel din Egipt către Țara Sfântă, către Israel. Și vedem că Dumnezeu dă sfaturi neașteptate oarecum și cu mult înaintea timpurilor istorice pe care poporul le traversa. De exemplu, Dumnezeu le spune ce să mănânce și ce să nu mănânce. De ce? Pentru că este un motiv evident, nu doar unul sfânt, să-i spunem, de apartenență față de poporul lui Dumnezeu, dar din concluziile medicale pe care le tragem noi astăzi, vedem că sunt sfaturi cu un foarte mare impact în ceea ce privește sănătatea omului, un impact pozitiv. Mai departe, Dumnezeu le spune cum să-și facă toalete și cum să îi izoleze pe oamenii suspecți de anumite boli în Israel, cum să aibă reguli de igienă. De unde vin toate acestea? Păi, într-o comunitate care se mută, într-o comunitate mare, pleacă din Egipt și vrea să ajungă în Canaan, fiind o comunitate aglomerată pe metru pătrat, pentru că aceeași populație urma să se răspândească în toată țara mai târziu, dar
pericolul
în timpul
epidemiei
este mult mai mare și trebuia să ai reguli foarte clare și stricte.
Da, da.
Nu? Și Dumnezeu le oferă lucrul acesta. Mai mult de atât, sunt texte în Biblie care se referă strict la mediul înconjurător.
Pentru că ai amintit de lucrul ăsta, chiar aș vrea să luăm în atenție câteva dintre ele și pentru telespectatori, pentru radioascultători, să ne dai indicii cum să ne raportăm la ele. Uite, vreau să citesc Deuteronomul 22:6-7. Dacă întâlnești pe drum un cuib de pasăre, într-un copac sau pe pământ, cu pui sau ouă și mama lor șezând peste pui sau peste ouă, să nu iei și pe mamă și pe pui ei și să dai drumul mamei și să nu iei decât pui, ca să fii fericit și să ai zile multe. Care este tâlcul?
Păi, tâlcul este simplu. Mama a dat, a făcut acele ouă și din ouă au ieșit puii, nu curma sursa. Așa? Nu întrerupe sursa ca să fii fericit. Tu, observ, se întoarce asupra ta. Dacă tu exploatezi într-un mod neînțelept și elimini sursa, este ca în povestea cu găina care a făcut ouă de aur. Nu, când lacomul a prins găina aceasta care făcea ouă de aur, din locomia lui a vrut să o omoare și să scoată toate ouăle din ea.
Ce sursa? Și
sursa a încetat să existe și n-a mai avut nici un ou de aur. Așa este aici și vedem același principiu și în legătură cu pomii fructiferi. Nu? Vă duceți în țară și veți asedia cetăți. Când asediați cetățile și găsiți pom fructiferi, să nu-i tăiați ca să vă faceți din ei instrumente de război și așa mai departe. Pomii fructiferi, nu vă atingeți de ei. Îi aveți pe cine fructiferi? De aia
pentru
să vă atingeți.
Cei care ne urmăresc, Deuteronomul 20, de la 19 la 20. Adică e un principiu pe care îl văd aici, protejarea speciilor.
Exact.
Și a sursei,
întotdeauna. Da?
Prin, cum se spune, e o administrare inteligentă a resurselor epuizabile.
Bea apa din izvor. Dacă te deranjează, schimbă-i cursul, dar nu acoperi izvorul. Cam acesta este principiul, da? Deci trebuie să exploatezi aici. Poți să-i deviezi cursul, dar nu astupi izvorul. Cam acesta este principiul general. Mai mult de atât, în Vechiul Testament apare o lege pe care nouă ne este greu să ne imaginăm ca fiind funcțională în agricultura noastră de astăzi.
Te rog.
Dar, în mod evident, se vede pe suprafețe mari agricole că e nevoie de această lege. Și e vorba despre lăsarea necultivată a pământului odată la 7 ani.
Leviticul 25 pentru cei ce ne urmăresc.
Exact. Pământul să aibă sabatul său, un an sabatic. Adică îți exploatezi pământul 6 ani și al 7-lea îl lași să se odihnească. De ce spun lucrul acesta? Nu este greu să ne imaginăm. Eu am crescut cu cultura a pământului. Ca și copil așteptam să vină anul ăla în care nu-l lucrăm, în care nu-l sapi, în care nu-l semeni, în care nu faci nimic în el, dar n-a venit niciodată. Dar ne uităm la scară mondială câte terenuri care sunt tot mai puține productive sunt secătuite de resurse din pricina exploatării acestea brutale. Și dacă nu ai grijă de terenul acela, îl strici pentru perioade lungi de timp și poate pentru totdeauna. Procesul de deșertificare este
o
realitate. Iar la acest proces își dau concursul oamenii prin exploatarea, așa, fără limite, a terenului agricol. Este productiv și atunci tragi de el și îl încarci cu îngrășăminte și îl exploatezi până când rămâi fără el. Ei, aceasta este o exploatare foarte neînțeleaptă, pentru că, vorba românului, îți stai creanga sau craca de sub picioare. Dacă faci asta, vei avea tu de suferit imediat și poate generații după tine. Ai observat, mi-a plăcut foarte mult justificarea pe care Dumnezeu le-o spunea. Să nu faci asta ca să fii fericit.
E vorba de o binecuvântare că ai salvat viața mamei sau e dincolo de atât? E protejarea tot ceea ce înseamnă?
Este cauză și efect. Uh-huh. Ce faci se întoarce asupra ta, pentru că de asta înseamnă responsabilitate. Uh-huh. Dacă Dumnezeu nu ar fi așezat responsabilitatea asupra omului, omul nu ar fi fost vinovat de efectele faptelor lui. Nu, nicio problemă, voi faceți ce vreți, eu intervin. Dar Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu foarte multă noblețe. L-a făcut stăpân. Ei, a-l face stăpân înseamnă o recunoaștere, un favor deosebit. Dacă vrei, cel mai înalt rang care vine la pachet cu cea mai înaltă responsabilitate.
Există conceptul în contextul teologiei creștine de o administrare înțeleaptă, isprăvnicie, uh-huh, sau, eu știu, un management creștin, a tot ceea ce înseamnă viața, resursele și tot ceea ce este. Mai convins, există premizele unei ecologii de sorginte creștină.
Da.
Care ar fi diferența între o ecologie creștină și o ecologie ce apare din ce în ce mai des, ce pune accentul pe protejarea mamei pământ, mama Gaia, mama Gheia? De ce? Pământul ajunge să fie personificat, deificat chiar, și se ajunge la un soi de cult, iar ecologia se transformă într-o religie.
Și e destul de amestecat conceptul, pentru că ecologia transformată în religie este la un pas de panteism, în care divinul se manifestă în tot ceea ce există pe pământul acesta. Și apoi ai o problemă mare, eu vorbesc la nivel intelectual, nu mănânci animale pentru că sunt sacre, în sensul că Dumnezeu locuiește în ele, dar la fel de sacre sunt și plantele. Dar trebuie să mănânci ceva ca să trăiești. Uh-huh. Și atunci, de ce am spus lucrul acesta? A deifica, a zeifica resursele pământului naturale și ceea ce ne înconjoară este o altă extremă care este de inconsistență logică în sine. Trebuie să recunoaștem, omul ca să trăiască trebuie să consume resurse. Nu are cum. Nu. Ca omul să trăiască, trebuie, repet, să consume din resursele acestui pământ.
Dacă Dumnezeu ar fi găsit că nu trebuie să consumăm din resurse, astăzi am fi trăit în urma fotosintezei, am fi avut niște instrumente aparte prin care se câștigă energie altfel. Deci, nu cred că trebuie să ajungă să fim vinovați la nivelul acesta sau să ne simțim vinovați la nivelul acesta.
Dumnezeu a făcut, și eu s-o numesc așa, ierarhie în lumea creată. Pe om l-a pus administrator, cu alte cuvinte, peste toate aceste resurse. Da, omul se folosește de resurse și nu resursele de om. Era, da, într-adevăr, principiul acela să trăiască balenele, dar să moară oamenii. Pe ideea că viața este sacră, că pământul a produs toată această viață și omul mai bine moare el decât să se atingă de resurse. Nu găsesc conceptul acesta în Biblie și, repet, este un concept inconsistent în sine însuși. Dacă, repet, dacă pentru a menține viața trebuie să-i consum resursele, ce devine nobil și ce devine păcătos în condițiile acestea? Pentru că e legea vieții. Nu poți să trăiești dacă nu consumi resurse. Și asta înseamnă că forța creatoare te-a făcut păcătos în sine pentru că te-a făcut așa. Refuz acest concept. Conceptul biblic este cel pe care l-am amintit deja. Omul lui Dumnezeu tratează cu foarte mare respect natura pe care Dumnezeu a creat-o. Este, dacă vrei, Marius, ca și când noi, ca părinți, încredințăm ceva copiilor noștri, îi dai un dar de mare preț. Gândește-te la ce cel mai mare și mai scump dar pe care un om îl poate da copilului și în momentul în care copilul ia acel dar, începe să-l strice, să-l lovească, să-l spargă, să-l arunce pe geam, să sară cu picioarele pe el. Care este reacția directă a părintelui? Nu? Îl iei înapoi și spune, nu-ți mai fac așa ceva. De ce? Nu că nu-ți iubești copilul, ci înțelegi că prin atitudinea acelea copilul nu învață să aprețuiască lucrurile și pe atitudinea aceasta își face rău. Uh-huh. Își face rău. La fel este și în relația lui Dumnezeu cu noi. Ne-a dat darul acesta extraordinar, este planeta pe care trăim. Noi, ca să-L respectăm și să-L onorăm pe Dumnezeu, ne minunăm de creația Lui, folosim în mod cumpătat, și aici este un element tare creștinesc, în mod cumpătat și neegoist, resursele pe care le avem ca să trăim, ca să facem bine celor din jurul nostru și să slăvim pe Dumnezeu prin modul în care administrăm ceea ce El ne-a dat. Și această atitudine trebuie să se vadă în viața creștinului în toate domeniile. Cum își administrează el banii, cum își administrează el resursele naturale, pentru că iarăși vorbim de această mare ispită ce se numește lăcomia și egoismul uman.
Aș vrea să ajung în zona practică, în lucrurile concrete. Am înțeles faptul că există baze biblice privire la protejarea mediului. Nu trebuie să adopți un soi de New Age sau cine știe ce credință panteistă ca să fii unul dintre cei ce protejează sau militează pentru protejarea mediului, și creștinii au fundamentele lor ideologice și conceptul pe care l-ai creonat este acela de responsabilitate, de ispravnic, responsabil înaintea lui Dumnezeu, Creatorul, care ți-a dat în grijă întreaga planetă, ție omului ca specie. Aș vrea să discutăm despre lucruri concrete. În ce fel un creștin ar putea să-și manifeste grija pentru protejarea mediului? O carte este scrisă în limba engleză, în traducere liberă ar suna isprăvnicia sau administrarea mediului dintr-o perspectivă creștină. Autorul este Dennis Woodland. Aș vrea să rămân la cum punctează el unele din elementele cheie. Primul element pe care îl surprinde este: devină preocupat de economia de energie. Poate un creștin să facă lucrul ăsta?
Sigur, și trebuie să facă lucrul acesta. Risipa este o manifestare a lăcomiei în același timp. Da? Uh-huh. Adică, de ce consum așa la...
Pentru că îmi permit.
Pentru că îmi permit și vreau să am la discreție. Uh-huh. Dar nu este rațiune. Nu ajungi la același rezultat cu mai puțin. Ba da, dar de ce să fac asta? Adică această atitudine arată un creștin care nu are control asupra sa. Iar virtutea creștinului este tocmai să aibă control asupra sa. Adică dacă este să ne reamintim din lecțiile vechi, de exemplu din stilul de viață sănătos, principiul este să nu consum nimic din cele dăunătoare, iar din cele bune, cu măsură. Întotdeauna caracteristica creștinului este acest apel la, spune Biblia, cumpătare. Fii stăpân pe tine, nu ai nevoie decât de puțin și fii recunoscătorul lui Dumnezeu pentru ceea ce primești. Adică asta înseamnă auto-educare.
Dennis Woodland mai surprinde un element. Fii un consumator eco. Cum s-ar traduce asta, dincolo de consumarea produselor numite bio? Ce înseamnă să fii un consumator eco?
Asta. Ce se referă în special la îndreptarea către energia care poate fi regenerată? Uh-huh. Adică dacă poți să-ți instalezi panouri solare, dacă poți să te bazezi pe surse de energie regenerabile, nu pe, nu știu, pe resursele fosile și așa mai departe, folosește-le.
Dacă
folosește-le.
Ai de ales între plastic și hârtie,
da, mergi pe hârtie. Sigur, da. Adică fă ceea ce, adică consumă și utilizează ceea ce poate fi refolosit, ceea ce nu otrăvește.
Un alt element este reciclează ce poți.
iarăși este ceea ce ține de cumpătarea și de bună administrare a creștinului. Ce înseamnă reciclare? Este stop consumerismului, te folosești și arunci, te folosești și arunci, te folosești, repară și dacă nu mai poți repara,
transformă,
adică reinclude în cercul acesta productiv a materiei prime care poate fi folosită.
Reciclarea e parte din sistemul lumii în care trăim. Și atât că dacă vrei să fii evoluționist, vezi reciclarea, că e parte dintr-un ecosistem, iar dacă ești creștin, vezi ca parte din invenția pe care Dumnezeu a avut-o pentru bunăstarea planetei. Adică nimic nu se pierde, totul este transformat și readus în ciclul acesta al vieții. Plantează copaci.
Mai ales în România este mare nevoie de acest îndemn. Sigur, ce înseamnă plantarea de copaci? Înseamnă, cuvântul Bibliei, ca să fii fericit. Asta înseamnă la oprirea alunecărilor de teren, la îmbunătățirea calității aerului, contribuie plantarea de copaci. La, dacă vrei, uite, în România am vorbit de foarte multe incidente iarna când viscolește și localități întregi sunt acoperite de zăpadă. Și
perdeaua de copaci.
Perdeaua de copaci. Adică peste tot în aceste discuții putem să vedem ce mijloace simple poate să folosească omul ca să fie fericit.
Cunosc comunități religioase și asociații de tineri ce au făcut din subiectul acesta un subiect de acțiune concretă. Crezi că bisericile ar putea să fie mai implicate în domeniul ăsta concret de plantare a copacilor?
Sigur, și eu
pentru că e o sursă, biserica poate să ofere o sursă de voluntariat imensă.
Exact, și cunosc și eu asemenea acțiuni și de fiecare dată când au avut loc au fost foarte bine primite și așteptate, necesare. Da, grupurile de creștini active și în domeniul acesta au impact puternic în societate. Repet, cu același gând secundar, în primul rând fac un bine autentic și dezinteresat și real și necesar pentru comunitatea locală, iar pe de altă parte demonstrează că sfaturile lui Dumnezeu sunt bune pentru lumea de aici și de acum.
Un alt element este petrece mai mult timp în natură.
Este una dintre legile sănătății, este una dintre legile sănătății spirituale, că se știe, un om care intră în contact mai mult și mai des cu natural poate înțelege pe Dumnezeu mai bine, se poate minuna în fața lui Dumnezeu mai mult. Este o lege de creștere și spirituală aceasta, adică cu alte cuvinte, indiferent din ce punct de vedere abordezi subiectul, e bine să petreci mult timp în natură și în contact cu ea.
Într-adevăr, sunt tabere, sunt activități și sunt desfășurate de către comunitățile religioase.
Da, și pot fi obiceiuri personale, lunare,
la nivel individual. Exact.
Îți spun, am crescut în Codlea, lângă, între Sași. Era o plăcere să-i vezi că aveau aproape un cult, ca duminica dimineață, să-i vezi cum toată familia își puneau rucsacul de munte în spate și plecau într-o drumeție. Aproape în fiecare duminică era regulă, se duceau prin păduri, prin spre munte, foarte frumos, erau de admirat și cred că e un model bun.
E interesant că în contextul secolului al XIX-lea, când apar primele legi de protejare a mediului în contextul industrializării, apare și o mișcare în sânul creștinismului, back to nature, înapoi la natură, ce promova excursia sau activitatea în natură unde poți să vezi lucrările Creatorului.
Ei, vreau să-ți spun că aceste grupuri de care spuneau erau motivate și religios. Erau credincioși luterani în general și lucrul acesta era în matrița formării lor.
Gândește global, acționează local. Cum se traduce sintagma asta?
Păi aș lua-o invers. Să nu ne gândim că ceea ce fac eu la nivel local oricum este inutil, că lumea este atât de mare, degeaba plantez eu doi copaci la mine în grădină, când lumea este atât de mare și cu cei doi copaci în plus sau în minus pe care i-am plantat eu, oricum nu este nicio diferență la nivel global. Aceasta este gândirea greșită. Dacă fiecare dintre noi facem ceea ce putem la nivel mic, cu siguranță că picătură lângă picătură va avea un efect global. Dacă, în schimb, gândesc defetist, nu, deja suntem înfrânți, oricum nu mai avem nicio soluție, oricum nu mai avem nicio rezolvare, cu siguranță că aceasta va fi direcția lumii noastre de tragedie ecologică.
Uneori subiectele sunt complicate pentru că nu vizează biserica și biserica nu are instrumente prin care să schimbe nici legislații, nici lucruri care țin de economia mondială. Ce se poate face în condițiile în care comunitățile religioase, care ar fi efectul pe termen lung? Pentru că oricât de mult ai încercat de unul singur, tu vei cumpăra în pungă de hârtie, vei fi atent și vei închide robinetul, vei stinge lumina.
Dar poluarea,
poluarea va continua oricum și cu tine și fără tine. Și în condițiile date apare un soi de resemnare, ba chiar de pesimism, de genul, la ce bun, de ce să mai fac toate astea, pentru că oricum nu fac eu, restul va face în locul meu sau mai mult decât...
Dacă am rămâne la nivelul acesta de gândire, aș da dreptate și aș spune nu mai avem nicio șansă, oricum ne ducem în direcția aceea și măcar să folosim proverbul împăratului francez, după mine, potopul. Uh-huh. Da, adică asta e și... Dar vorbim într-un context moral. Creștinul este responsabil în fața lui Dumnezeu și față de semenul său. Creștinul nu este responsabil doar față de semenul care este responsabil la rândul lui față de creștin. Adică eu nu-mi iubesc doar pe cine mă iubește, doar pe cel care mă iubește, ci Hristos spune să-ți iubești și dușmanii. În contextul acesta se schimbă totul, are miză mare pentru creștini. Dacă eu fac ceva și pare inutil față de lumea aceasta și de salvarea ei, nu este inutil față de relația mea cu Dumnezeu. Și dacă parafrazez textele pe care le găsesc în mai multe părți în Scriptură, Dumnezeu spune cu ce măsură măsurați, aceea vi se va măsura. Și nu rămâne nimic neînsemnat făcut pe pământ care să treacă în anonimat în ochii cerului, ci totul va fi notat. Asta este într-o direcție. În cealaltă, bisericile nu sunt instituții care trăiesc izolat în cadrul unei societăți, ci bisericile influențează oamenii pe credincioși, influențează puternic.
Și la rândul lor prin relații,
exact,
mai departe.
Credincioșii trăiesc în societate.
Corect.
Și principiile unei biserici au o forță de influență foarte mare, cu mult în afara granițelor bisericii. Dă-mi voie să dau un exemplu. Nu am neapărat studii sau concluzii științifice aici sau de observație științifică, dar dăm voie să-mi exprim credința mea. Pe la jumătatea secolului al XIX-lea, Biserica Adventistă a început să promoveze stilul de viață sănătos.
Da.
Când era un concept foarte nou și nebăgat în seamă. De exemplu, despre vegetarianism se spunea, ce să stea, suntem vite, suntem ca să mâncăm numai verdețuri. Ei, o comunitate care a insistat pe o idee, stilul de viață sănătos, a ajuns să inflameze o mentalitate care în zilele noastre este globală.
Iar astăzi studiile științifice confirmă,
fără discuție,
că respectiva comunitate religioasă
a avut dreptate.
A avut dreptate și rezultatele se văd concret, adică sunt studii făcute pe comunitățile adventiste din California, dar și din alte zone și se observă că adoptarea unui stil de viață
sănătos e benefic. E ce vreau să spun? Stilul de viață sănătos promovat de adventiști a depășit de mult granițele adventismului și este trăit de mulți alți oameni, poate de mult mai mulți decât numărul de credincioși adventiști.
Plecând de la o voce care a fost cândva.
Exact. Asta poate să facă o biserică în societate. Își influențează oamenii și oamenii prin influența lor influențează societatea.
Subiectul, spre exemplu, este în discuție pentru că Statele Unite nu sunt parte din unele tratate internaționale pentru protejarea mediului din rațiuni economice
și politice.
Ce este interesant, faptul că o parte din evanghelici au găsit de cuvință să facă lobby pentru ca protejarea mediului să fie pe agenda disputelor electorale în ultimii ani. Știi, încălzirea globală este, nu este realitate și așa mai departe. Și se observă cum se produce o schimbare de paradigmă. Dacă era cândva când creștinul alb, consumerist, cu concepție capitaliste impunea direcția la nivel politic, acum în sânul comunităților religioase, evanghelice, există o mai mare preocupare față de mediu, iar asta începe să modeleze deja discursul politic.
Da, aici nu sunt foarte fericit de aspectul acesta al problemei. Atunci când se încearcă folosirea Evangheliei pentru a avea un control politic, cred că nu este cea mai bună uzanța a Evangheliei.
Vreau să-ți propun ca într-un episod următor să discutăm despre subiectul acesta dedicat, creștinism și politică. Nu va fi episodul următor, dar vreau să discutăm și despre subiectul acesta.
E într-adevăr un subiect foarte incitant. Cred că este o greșită folosire a Evangheliei cu scopul de a deține puterea și la controla pe celălalt, pentru că este tocmai contrară spiritului Evangheliei. În schimb, cred că, într-adevăr, valoarea morală sau esența morală a Evangheliei adusă în societate îmbunătățește viața socială, fără doar și poate. Pe principiul regulii de aur, ceea ce voiți să vă facă oamenii, faceți-le voi mai întâi și iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Dar aceste valori cu siguranță afectează, impactează pozitiv societatea și ar trebui să creeze o viață mai bună.
Vreau să-ți mulțumesc. Am descoperit că există fundamente biblice pentru o protejare a mediului din perspectiva aceasta. Pe de altă parte, că un stil de viață pro-natură are prima dată beneficii pentru tine ca individ și apoi pentru societate în ansamblu. Nu trebuie să fii un adept al cultelor New Age pentru ca să fii un ecologist. Poți să rămâi creștin și să protejezi mediul și să iubești, să vezi ca fiind grădina lui Dumnezeu, planeta pe care ți-a dat-o și să o administrezi responsabil. Îți mulțumesc pentru toate lucrurile acestea, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori. Sunt Marius Necula și vă dau întâlnire data viitoare. La revedere!